dëgjoni Kreshnikët. Tërhime e pralla ku trashëgimia gojore kthehet në jetë. Në këtë episod, provokimi mui i të shpartën një zjarë dhe zupë për aktari betohet se ai do shkoj të marrë bijen e krajlit, rrushën. Pas i kthehet në jutbin, atmosfera shndërrohet në një sfidë epike ku mui i kërkon rrushën për vete. Si do zgjillet vallë konflikti mes tyre? Unë jam Erjoni dhe mirë se vini përsëri në një episod tjetër emocionues të podcastit Kreshnikët. Zuku me rrushën. 30 aga jutbini janë bavash e nëzën zjarën në një lëndin. Shkënijat e zjarit po ngriten lartë në qiell, agat po ullën e po festojnë. Kanë marë pijen e po pinë, kanë njësë gazin e po gazmojnë. Pia po i nëzjarë burat në muhabet. Ata fillojnë e bisedojnë. Në një qast, mui ju drejtua e po i ngetë. Hej ju nëzi shalafin që po bani, s'ka alin nana djallë një dvinë. Nuk ka përkun, as motra vla. As një pel nuk ka ba gjog mejdani, që ti hybi kush ati në shpin e ta nis natën për krajli. Atje të shkoj të kulla rushës e ta prekja të bedor. Nëm një gjoni mërë shok të mi, hajde ma mirë kapim një palë një parmen e i punojmë tokat si buq. Fjallët e ti ndezin zemrat burave. Atëherë, folja i Zuk Bajraktari. Pash njatë zot që m'ka falë mërë muj. Nana mund ka lim djallë. Motra vla m'ka përkun. Pela gjëk gjogun tim ka ba. Unë një kam hypa ti e jam nis natën për krajli. Aty kam shku të kulla rushës e vetë me rushën kam fjetë trinet. E si u përgjish gjë të bashkë muji? A i qeshi e jak thell. Pa është një zët që t'ka falë, mor zët. Sigur t'kishe pa t'i kullën e saj, për 3 vjet t'kishin hy e thët nga Afrika, e për 3 vjet nuk t'kishin lëshuar. Zuku ngrit me shpejtësi në kam, dhe i foli burri gjithë ndim. Pa është një zët që m'ka falë o mui, po mos t'ishe ma i malin nërne, nuk do t'i kisha dërua të fjallë. Atëherë, unë o do marrë rushën e krajlit, ose koka do më mede në krajli. Zuku nisme një herë për në shtëpi. Ndërsa afrohet të kulla, nëna i del para për të atakuar. Së bashku në gjitë në kull të hynë brenda në odën e saj. Nëna ja pjek kafen me shëqerë. Më të mirë nuk e kishtë të bërë dhe një herë. Por djali nuk e merë kafen. Nëna i bën betë male po e pyet. Mos t'ka aftekur në një vëllam mor birë. Apo t'ka dalë në një bajlos në mejdan. E ke filluar t'ja pritosh mejdanit. Qfar hy e thërimit pas ka rënë sot mor djal? Zuku ja kthen nënës e ti nga dalë. Pashës zotin që m'ka falë mojnan. As m'ka aftekur mikas vëllam. As nuk më ka dalur bajlos në mejdan. Mos qoft me aprejtu mejdanit. Por unë sot jam betu në rësho se o do marrë rushën e krajlit ose do t'a le kokën krajli. Shikos ju përgjigje ama djalit. Pash gjitë që t'kam dhanë marë birë e pash malështin tanë që t'kam ba. Hiq mu djalë qefeve dheut. Mos në gjë fjallë të remë të në divane mërë birë. Zotin e ka falë pol pasuri. E po ta shkru në lokja një letër të mirë e ta dërgoj fshat më fshat e qytet në qytet. Do ta hap fjallën anë më banë e do ta gjej ty nana një vajzë të bukur. Një vajzë me marësi e prej një tere një gjaku të mirë. Po ja japi masaj edhe një paj halali. Atëherë foli i Zuk Bajraktari. Pash një zot që m'ka lanë mojnan. Unë, ose marrë rushën e krajlit, ose mua koka të metet në krajli. Nëna e dëgjon plot me rak, dhe sytë e saj mbushen me lot. Zuku vazhdon. U luhoj nënë në të stallën e errët, e mas gjill një gjok për qef. Nëna ullet poshtë, arrin tek stalla, afrohet dhe zgjell gjogun më të mirë. Kur afrohet, gjogu po i fletë.
Pas 7 vjetë që jam këtë stallë të malë, as një herë s'kam pa me sy dritën e diellit. As një herë pika e shiu nuk ka rrjedhur këtu. Po sot, stalla ka filluar të mpikoj.
Nëna e dëgjoj, ju drejtua me dhëmshuri dhe i tha. Jo, por gjok, s'ka një stalla të pikoj, po jam unë që po lotoj. Sepse zugu don me shku në krajli, e besa atje shpejt kanë me e prej. Kanë frikë se kokën do t'ja heqin nga trupi. Edhe ty, o gjok, kanë me të marrë me dvu samarin, që t'bajnë me ty barë të rënda. Gjithë pat kojti tu do bijen, o gjok. Kali u këthuje drejt sajt dhe u përgjigj.
Mos u bëj me rak maj loke. Në paqim fatin si kemi pas t'ikur, ne do këthejemi shnoshe mirë në jutëpi.
E qëfar i tha nëna gjokut? Ajo i foli plot besim. Në paqim fatin me shpëtuhet këthejemi shnoshe mirë, në vend elbit mor gjok, ty do të shqej me oriz. Në vend të ujit, do t'jap verë. Për sa kohë që ti jesh gjallë, asnjë gjë nuk do të mungoj. Nëna e shaloi gjogun. Ajo vendosi mi të një shal të artë. I shtrëngoi rripat me lëkurë të lyer. I vuri frenat prej mënafshi. E morri me vete e zukut ja çoi në fund të shkallëve. Sa me të mallë hingulloi gjogu aty. Zëri i tij çurdhroi gjithë jutbinin. Musk të natës, rajër thira. Qa banja i zuk bajraktari? I hypi gjogun në shpin, e unë nisë me shpejtësi. Ty me mjegull bani gjogu, e hyri natën në krajli. Aty, ratë e kulla rushës, e i trokiti asaj në derë. Qil ma derë në rushë, me lënd hybrë nda, tha djali. Nuk mund të hapë derën, i përgjigjë rusha, ti mund t'jesh që të bashomuji. Qin ma derën ti i brenda, tha zuku, unë nuk jam a i që thua. Nuk mund të hap derën, ja ktheu rusha, ti mund t'jesh Halil Aga i ri. Hape derën që t'hy brenda, tha sërish zuku. Unë nuk jam Halil Aga i ri, por jam zuk bajraktari. Atëherë rusha i tha, në qofsh zuka si po më thua, ngreje dorën lartë në dritare. Unë do të shohë mangën e gjamadanit e do të njohë unazën që të kam vanë. Zuku ngriti dorën të dritarja. Rusha njëhë mangën e gjamadanit dhe unazën që i kishtë të thanë ati. Atëhera jo hapi derën. Të dy hynë në brënda. Vajza mori gjogun e ti dhe e qoj poshtë në stalë. Mori zukun dhe e qoj lartë në dhomën e saj. Aty i po që kafen me shëqer. Nuk po ta pi, ta zuku. Nuk e pi pa më dhanë t'i besën e Zotit, se do vish me mua në jutbin. Moski merak, ne do arrim shnoshe mirë atje së bashku, po dhe gjove atë që them. Vasha, ja dha besën, e atëherë, ja lipin kafen. Një natë e një ditë që ndroj zuku të kulla rushës. Pastaj, të nesëm e mrama, kur u erë nata, a i kërcej gjogut në mishpin. Rusha që bërgati mirë, veshur e mbatur me roba e këpucë të bukra. Ajo mbushi gjepat me dukate dhe zuku e hipi në vitët gjogut. Së bashku, u nisër me shpejtësi. Ty me mjegull ban gjogun, e kur zbardhi dritën e agim, në bërritën shnoshe mirë në jutbin. Në zemër të jutbinës e ta vazhduan drejt kullës. Nëna plak doli në prag dhe i përshëndet gjithë këzim. Kur hynë në oborin e kullës, aja mori gjogun dhe e qojtë stalla. Aty u kujtes mirë për të. i tha rrisnë vend të elbit, i ofroj verë në vend të ujit. Kur gjeto bashum ujit të gjoj lajmin, se Zuku e Rusha kishin mërritur në Judbin, Trimin e muloj zemërimi. A i dërgoj fjallë Zukut: Rushja pas ka ardhë për mua këtu. A man o zotë sa shumë më mlodhen burrat të qesin kreçni për këta. Askush nuk guzon të marrë vëndim. Atëherë, dy Trima dhe nosë të shkoj të Kadia për zgjidhur këtë qështje. Kur arritën, ata i thanë: Në gjo, Kadi, ne kemi bërë shumë pleçni për Rushën. Shumë më mlodhë, ma askush nuk doli të na zgjidhë të këtë. Ty të ka falë, Zotit meqëm, po të kërkojmë ty që të ndash këtë vendim të malë. Për ndryshe, do të këpusim qafën dy copash. Kështu thanë dhe të dy u këthujnë në kullët e tyre. Me gjitha të, Mui filloj të mendoj dhe u këthujnë sërish për të parë Kadin më vonë. A i tha: Pam një gjomore, Kadi, Rusha erdi këtu për mua. Po ja dhe nusën Zukut ta këpusun qafën dy copash. Edhe Zuku shkoj me vonë të Kadia dhe i foli: Me gjë, Kadi, unë e mora Rushen për vete. Kam vuajtur shumë për ta marrëtë. Po ja dhe nusën gjeto bashum ujit, do ta këpus unë ty kokën. Sa keq që gjeti veten, Kadia. I të merruar, a i mëndon: Nëse çështja nuk vendoset, të dy së bashku do t'ja këpusin qafën. Po ja dhe nusën suk bajraktarit, atë e për e gjeto bashum uji. Po ja dhe nusën mujit, atë e vret zuk bajraktari. Kadia nëjti 3 ditë e 3 net duke mënduar pa mbyllë sytë. Duke e pleçnuar këtë qështje, Zoti më në fund i dërgoj zgjidhje. Ai i thirri dy Trimat dhe i tha: Shkoni e merrni Rushën me vete, nxirrni atë në mes të fushës së Mejdanit. Pastaj merrni gjogët e matni një distancë barabartë nga secila anë. Aty lëshoni gjogët për një herë. Ai që do kapi parë nusën, aty i qof nusja për hajër. Trimat pranuan vendimin. Ata u nisën me një herë për në shtëpi për të marrë nusën dhe e sollën atë me vete në fushë të Mejdanit. Të dy u hypën gjogave në shpinë. Rushën e vendosën në mes të sheshit. Të dy morën hovin e drejtimet kundërta dhe arritën në fund të fushës. Matën gjogat barabar dhe të dy i lëshuan për një herë. Mui e rriti pari për një moment. Kur përpoq të kapi nusën, Zoti ia dha mrapsht. Gjogu i Muijit u tremdhe u tërhoq për mrapa. Në atë moment, Zuku arriti Rushën dhe e kapi atë. Ai vendosi nusën në vithet e gjogut dhe u largua pa shikuar mrapa. E ç'a bani ai gjetë bashkë Muijin? Ishte njëherë ai ul duke përkthyer gjogun e lëshoj një këngë të vogël. Ku je gjog hajrin ta pasha, shumë bajlos me ty i kam prej, shumë trimnit me ty i kam ba, por kush i qoft shoqit për t'lik, kur Zoti marë jo mos jalasht. Kështu më kanë thanë, zona tje nuk kam ken, një kështu më kanë thanë që ka në olmotit, e nimen pachin nga prej Zotit. Të dashur dëgjues, këtu arritëm së bashku në fund të këtij tregimi të mahnitshëm. Të shëroj të shprehim urinjohjen e thellë për vëmendjen. Nëse e pëlqyet këtë tregim, klikoni butonin subscribe për të abonuar që të merrni më një herë episodet e reja. Nëse keni një çast, ju lutem lini komente më poshtë, se ato mundsojnë të tjerë si ju të gjejnë këtë program. Ju mund të na kontaktoni gjithashtu në rrjetet sociale, Instagram ose Facebook. Ne i lexojmë të gjitha mesazhet. Le të vazhdojmë udhëtimin tonë duke zbuluar tregimet e reja të ciklit të Krishtlindjeve. Ju falenderojmë që ndatë këtë kohë me ne. Le të vazhdojmë të shpërndajmë magjinë e këtyre tregimeve epike. Deri herën tjetër, mbani kufjet në vesh dhe dëgjohemi së shpejti.